Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til fotballpodden Dommerjævel, episode 5. Med meg I studio, fortsatt Dommerjævel 1, Espen Eskås, og undertegnede Dommerjævel 2, Ola Hobber Nilsen. Ja, vi klarte å få til en poddinnspilling midt I sommerferien også.
Ja, vi nødt til det. Vi har jo ikke tid til å hvile alt for mye. Kampene ruller og går, og vi måtte bukke oss inn på dette fantastiske studio vårt her, så nå alt klart.
Vi gleder oss veldig til denne episoden. Nå det kun 2 minutter til vi får 2 fantastiske gjester I studio. Vi spurte dem, eller rettere sagt, du spurte Espen. Vi skal få Andrine Tomter og Sigrid Heien Hansen, Vålerenga toppfotballspillere, 2 av Norges største fotballtalenter som allerede har opparbeidet seg en fantastisk fotball-CV, og som vi kommer til å se mye på. De neste årene på TV og prestasjoner, men også har de utmerket seg utenfor fotballbanen med fotballpodden Hun presterer. Og jeg gleder meg utrolig til å diskutere med dem det dommerrelasjonen mellom spillere og dommere. Kanskje de har noen kritiske spørsmål vi må svare på. Skal vi ønske dem velkommen inn, Espen?
Det bare å gjøre det, tenker jeg.
Da kjører vi. Ja, mine damer og herrer, det utrolig fantastisk å ha 2 jenter og talentfulle fotballspillere her I Apotekegata. Hva tenker du om det, Espen?
Ja, det kult. Vi litt på dyp farvann nå. Vi må passe på hva vi sier kanskje plutselig, men dette har vi virkelig gledet oss til.
De har hatt en god start på sesongen. Vi skal komme litt tilbake til det. De talentfulle fotballspillere, men de har også gjort gode prestasjoner utenfor banen. De har vist hvordan man kan gjøre det med en annen podd som har gjort fantastisk suksess. Den har vært åpen, den har vært ærlig, den har bydd på både de enkle hverdagslige tingene, men også det som krevende og vanskelig I livet. Så all honnør til dere, og hjertelig velkommen her I studio.
Wow! Takk skal du ha.
Nei, det bare hyggelig. Jeg tok og hørte på, jeg slet litt med å sove I går etter kamp, mye adrenalin I kroppen. Og da begynte jeg å høre på en del av poddene deres, og jeg må si at jeg oppriktig imponert.
Ja, men det jo ingenting som bedre å høre enn det.
Ærlig, direkte, morsomt. Dere med på å løfte toppserien som produkt. 100% sikkert. Du ikke enig, Espen?
Det helt enig, og det kule jo at dette, litt sånn som vi kjenner oss kanskje litt igjen da, vi lurte jo fælt på hvordan dette skulle bli når vi startet vår podcast, så det tenker jo at dere også lurte fælt på hvordan dette skulle gå, og så viser det seg at dette moro, det kult, man blir varm I trøya, og begynner å prate om ting man kanskje ikke skulle prate om også, men det jo utrolig gøy å høre på.
Ja, så kommer man jo litt tettere på publikum. Altså man får en del spørsmål, man får mye positive tilbakemeldinger, ikke bare fra de nærmeste, håper å si, venninnene, men kanskje fra andre også. Har det kommet en del spørsmål og tilbakemeldinger til dere? Har det vært noe kritikk da for å starte der?
Nei, det ingen kritikk. Det har ikke vi. Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger. Og det har vært kjekt at Instagram, fordi at da har du fått deg skriftlig.
Ja.
Så går man inn og ser på iTunes noen ganger hvis man vill ha en liten boost så har vi sånn 3-4 kommentarer der jeg leser det om igjen kanskje
de veier høyt
ja, så høyt også.
Men dere har jo kommet I gang med fotballkamper endelig, får man vel si dere fornøyd med starten så langt?
Litt både og vi har jo kommet greit I gang sånn poengmessig men prestasjonsmessig har vi en del å gå på med meg selv I hvert fall
Så, ja, vi har veldig gode andre omganger, men første omgangen piss.
Ja. Ja. Det fordi man liksom trenger litt tid på
ren ord for penger, det?
Ja, ja. Det ren ord for penger. Ja, men hva kan det skyldes? Altså, handler det om på en måte å ja, senke skuldrene, eller det liksom motstanderen som kanskje ikke har tillit at man har kommet helt inn I det? Hvorfor andre omgangen bedre enn første?
Nei, jeg tror det 100% oss selv.
Ja.
For vi vet at vi har et mer enn godt nok lag til å kunne slå de fleste I toppserien hvis vi har dagen og det mener jeg at vi har og bør ha nesten hver kamp så jeg tror det går veldig mye på oss selv og fokus egentlig
Ja, og så har vi jo første kampen jo på en måte med borte mot Sandviken
ja, det en tøff start
vi har 2 bortekamper, og bortekamper jeg hater bortekamper Och speciellt Klepp och Sandviken är bara inte piss igen, men det är dritt. Så vi prövar liksom att komma igång då. Ja. Men
vad gör det dritt då? Är det alltså varför är bortekamper så dritt? Nu är du inte någon tillskur uansett så.
Nej, för det, vi har ju inte akkurat känt för att vara idrotten som drar så många tillskur. Så
okej,
grejt. Ja, ja. Men nej, jag tror liksom att det är mer den där det är någon lag som är väldigt god på hembane. Och jag ska inte säga att Sandviken och Klepp är god lag, men man har en slags feeling på hembane. Så det är någon lag som bara passar en dålig.
Ja.
Klapp är god på lag dålig.
Men det där är fascinerande. Det finns statistik på att när man har hemmakamper så känner man att man ska beskytte något eget. Alltså nu kommer det något främmande in som man ska försvara. Man har en lite annan attityd. Och när du ska på bortebane, du hör på ordet bortebane, att man känner liksom att nu ska man fraröva nå. Alltså liksom det har ju pratat om det mentala då. Det är ju sjukt viktigt den mentala biten. Är det kan du fortelle litt om hvordan dere jobber mentalt inntil kampene?
Ja, vi har jo mentaltrener som har blitt ansatt, så hun var jo ganske viktig for oss. For det, i Vålerenga så er jo det ganske, det å ha en del stjerne i det laget, så man har litt diva-fakta her og der. Så utfordringen kan være litt at man vil vise seg litt selv og ikke tenke så mye på laget. At man kan kanskje koble ut av en kamp for at jeg får ikke ballen men, så vi jobber masse med å sette laget først og vi begynner å lykkes med det men inn mot kamper spesifikt så er det jo på en måte det å, vi har alltid en mental nøkkel da, for ja, om vi har lykkes da. Og det er jo da at du kan svare at har jeg gjort alt jeg kan gjøre for laget når jeg går av banen og ingen kan säga si att jag har gjort det I första omgång och alla kan få låta säga si det I andra omgång.
Så
vi måste bara men vi ska finna ut I morgon hur fort vi är på I första omgång.
Ja.
I morgon är det ett möte.
Ja, när man har dessa möten går man är det analysa ser man hela kampen samman då?
Nej,
vi har väl vi får uppgifter efter kamp. Okay. Frågor som vi ska tänka över och finna klipp och så jobbar vi med det I löpte av veckan. Det I alla fall sånn det har varit nå de sista kampene, och det är en väldigt fin måte att inkludera alla.
Ja.
Det hörs ju lite sån ut som måten vi jobbar på efter kamp och så det intressanta här med mentala förberedelse är ju hvis du går lite på dommerrollen då. Vi har ju bara bortekamper. Alltså vi är ju aldrig på hjemmebane, kan du på något sätt si, då? Så vi må ju mentalt förberedas på att här får vi I alla fall ingenting gratis själv. Så det där mentala aspektet förberedelsen in mot kamp gäller lika mycket för oss dommare som det gör för spelare och för dere som hvis man tänker forskjellig på hemma och borte så har I hvert fall vi faste rutiner på våra faste bortekamper för det är hver runde.
Ja så tror jag på det där som dere inne på har man gjort sitt bästa. För att hvis man accepterar att man gör fel, enten man är dommer eller fotbollsspelare, hvis man tänker att idag kommer jag att göra fel, men jag ska göra mitt bästa, så tror jag man är en bättre fotbollsspelare och man är en bättre dommer. Det är när man ska ut där och tänka att vet du vad jag ska leverera perfekt, det är då man börjar slita med liksom den första felpassningen eller men acceptera det för man är människor. Så jag tänker att när du går av banan, okej, du har gjort ditt bästa. Det var kanske inte allt satt, men okej, då får jag träna då. Men jag kan I alla fall dra hem nu och tänka okej, jag gjorde det jag menar var riktigt.
Ja, det där tror jag nyckeln till prestation.
Yes.
Ja. Ja, och vi har blivit ganska flinke på det så det är ett väldigt gott team. Många utländska så lagånden och allt är väldigt väldigt bra. Det är bara att man ja, det att nullställa sig är ganska vanskligt för jag sliter med det själv. Ja. Så men jag tror man måste bli flinkare på det alltså. Det är att bara förbereda sig på att det vill bli dritt.
Ja.
Men du måste bara tåla att det är dritt.
Ja.
Och så blir det bra.
Stå I det.
Ja. Ja.
Okay.
Utan att sänka hodet liksom.
Ja.
Men andra gången.
Ja, det är en likhetstreck, Spen.
Ja, väldigt.
Ja, för dere har ju ingen på lag. Alltså alla hatar ju dere egentligen.
Ja, sån I utgångspunkten så kan man ju säga si det. Men sånn, man kommer ju på en arena och då är ju folk alla otroligt nog väldigt hyggliga då. Men
för kamp.
Ja, för kamp.
Ja, men liksom det följer sån att enten ett lag, hvis ett lag är förnöjd med dere, så kanske det andra laget missförnöjd. Ja. Det är sjeldent. Alltså jag har tänkt så mycket på ja, domarrollen tänkte att uffa.
Det rart egentlig å sammenligne, men når man var yngre og man skulle hjem til mor og far for å få kjeft, når du visste at du skulle få det, så var du liksom forberedt på det. Ikke sant? Og så fikk du kjeften, og så var det kanskje ikke så ille som du trodde. De verste gangene, det når du får kjeft når du ikke forberedt. Så jeg tenker at man går inn til en kamp, for du vet at her kommer det til å smelle, her kommer folk til å være uenige. Og så må man jo være ydmyk. Altså, det jo ikke dommeren som skal være center of attention. Og så skal du liksom prøve å lukte litt selv om du ikke får sett ting på reprise der og da kanskje lukte litt grann I kampen kanskje liksom balansere det fordi du har kan frispark du har må frispark det å forstå spillerne og ha respekt for dem tror jeg viktig da og så det jo det å ha en dialog med spillerne og noen spillere kan du prate med og det handler om å lytte altså egentlig det bare lytte og liksom nikke så det mye gjort da for det ikke alltid jeg tror ikke alltid spillerne hører hva dommeren svarer
nei
Velger å ikke høre I hvert fall
Nei. Altså, jeg må ærlig med at mitt problem med dommeren liksom at noen, de springer bare vekk Altså, det vi har, de springer vekk Nei. Ja, de bare springer fra Nei, men hvis du liksom hvis du, Det jo liksom hvis, jeg sier ikke stygge ting Men det noen ganger kan gå bort bare, Men hvorfor gir ikke du fordel her? Og eller sånn Dette ikke et frispark Litt sånn, igjen, det sånn
Jo, det
men barnliste
men det jo,
og så springer det vekk
vi hadde jo kamp I går også da. Jeg opplever I hvert fall når spillere kommer bort for å si noe og man har tid til det så ser jeg dem og lytter til det de sier og så prøver jeg å svare på det ikke sant? Og ofte så det litt sånn altså, man jo ikke alltid sikker på det man gjør ikke sant? Så jeg, sier, jeg hører jo på ditt engasjement at dette kanskje var feil jeg kan ikke si det på straffen riktig nok da, men,
Nei, men man bare kan liksom, ha den kommunikasjonen det nemlig, viktig nemlig. For å få den gjensidige respekten
yes ja. Og så tror jeg det av og til greit hvis man flink til å lytte til spillerne at man kan si, vet du hva, nå holder det.
Ja.
Altså liksom at det, det lettere å ha den veien også.
Ja, ja. Jeg skjønner mange ganger at
det løp bort fra oss.
Men det det. Det bare snur seg og springer.
Men nå ikke sant? Det her jo vanskelig, og jeg husker at I den perioden jeg ble beskyldt for å være mest arrogant, det var den perioden jeg var mest usikker som dommer, ikke sant? Ja. Det var da jeg visste ikke alltid hva jeg skulle svare, kanskje jeg løp unna litt, kanskje jeg svarte litt kort og litt feil, ikke sant? Så egentlig når du var mest usikker, minst troa på deg selv, så mente folk at du hadde mest troa på deg selv og gikk med nesa I været. Og jeg føler I hvert fall nå når du har fått masse kamper man har dritt seg ut en del ganger og gjort en del ting bra så føler jeg på en måte at man har funnet mye mer den der balansen og nå som man har god selvtillit så opplever folk det som mer ydmyk og I hvert fall min erfaring, hva med deg?
Ja, men det jo veldig godt poeng og egentlig litt sånn fasit og det tror jeg gjelder liksom spillere også da. Dette med selvtillit, erfaring ikke minst på en måte det å komme ut på banen med lave skuldre, hvor mye det har å si for hele prestasjonen Så, og jeg tror jo hva gjelder kommunikasjon så tror jeg du inne på et poengord at hvis man I utgangspunktet litt usikker så svarer man kanskje litt sånn kjapt og litt sånn aggete fordi man usikker da, mens har man selvtillit og 100% klar på hva som har skjedd her så tar man det jo helt med ro, slapp av vi har sett det, jeg har full kontroll du trenger liksom ikke å hause det opp da men du litt usikker så nei så blir du litt sånn på med en gang så det har nok mye å si
Men Andrine, startet du din spillekarriere på Drøbak Frog?
Ja, det stemmer.
Hvor ung var du når du startet å spille fotball?
Jeg var vel 6 eller 7 år.
Ja,
ja
og du, med en gang så elsket du?
Ja, det gikk ikke fort før den kjærligheten kom.
Ja.
Og siden så har det jo bare ballet på seg.
Ja. Jeg måtte jo lese meg litt opp I går, og jeg fikk jo med meg at du har jo spilt med gutter når du var I Drøbak Frog.
Ja, gjorde det en liten periode før jeg dro til Kolbotn.
Ja, og det synes du var en god erfaring?
Ja, absolutt. Det var godt å kjenne på litt høyere nivå, og det går jo kjappere. Og, ja.
Ja, men du dribler av vel de gutta greit, du?
Ikke kjent for å være den største dribler, okay. men fart hadde
jeg. Ja, det bra. Og så ser jeg at du jo. Var jo innom Kolbotn, Avaldsnes, og så det jo det interessante at du også var I Tvente. Internasjonal erfaring, ung alder. Hvordan var nivået sammenlignet med norsk fotball?
Ikke så stor som det jeg kanskje hadde håpet
okay.
Og det var ja, jeg gikk vel til Tvente I en periode hvor jeg kjente at jeg ville prøve noe nytt og så kom den muligheten og da tenkte jeg hvorfor ikke og så ja, var det viste seg at det var ikke så veldig mye bedre enn I toppserien. Mm. Men det var en veldig fin erfaring, og jeg veldig glad for at jeg dro ut og har utviklet meg veldig som kanskje mest mer menneske enn spiller da. Mm. Men absolutt verdt det.
Så. Kult, ja, for Nederland har jo ja, tatt over litt sånn stafett faktisk
Stafett, ja, ja
Stafettpinnen for Norge sånn i forhold til landslaget og, Så de har gjort det veldig bra da mm. så, Sånn sett så kunne man kanskje tenke seg at den nasjonale ligaen I Nederland Også hadde på en måte tatt et ja. Par hakk opp Det var sikkert det du tenkte
ja,
og trodde da
Ja, og jeg dro jo det året de ble... Europamestre.
Ja.
Så jeg tänkte ju att det kanske att det skulle ta lite mm. I serien, men de bästa spelar ju utan. Så lite sånt som där I Norge. Ja. Så men allt I allt en väldigt väldigt fin erfaring. Mm. Ja. Så
och parallellt så spelade du då för jag ser att du har ju någon landslagskamper.
Mm.
Så det är ju klart man har fått en ganska bra CV.
Ja.
Det är väldigt gott.
Grejt med erfaring då där.
Ja. Og, du, og hva ambisjonene nå de neste årene?
Nei, det jo på å prøve å bli den beste versjonen man føler man kan bli ja. Og jeg vet, ligger inne der, jeg må få ut det berømte potensialet som man snakker om Og det føler jeg vi har en veldig god arena I Vålerenga nå Så,
Ja, det kult mm. Men Venstrebekk da, når havnet man der?
Jeg ble omskolert på Statoil Talentær var ganske forbannet egentlig, for var kant selvfølgelig.
Du har faktisk aldri spurt deg om hva du var før du var back.
Jeg var kant. Jeg har vært litt mye nå, men mest kant. Så, men jeg ble jo omskolert da når jeg var 14-15, så har det vært back siden.
Ok. Mm.
Ja, for jeg var jo liksom, ja, det en grunn til at vi sitter her med kort og fløyte og ikke fotballsko. for jeg havnet jo fort på venstrebacken selv.
Ja, men man har...
Ja. Men det var jo da med høyre bein, ikke ja. Sant? Så det var jo liksom en sånn posisjon man liksom stuet vekk de som ikke...
Det er en sånn reserve...
Ja, ja. Ja.
Jo, men...
Men du har hvertfall hvert fall lykkes da, ja. Fordi for å havne på venstrebekken på toppnivå, mm. så må man på en måte ha skills. Så på en måte venstrebekk en posisjon I breddefotballen som mm. på en måte man stuer vekk.
Ja.
Men så den utrolig ettertraktet I toppfotballen, for det er få gode venstrebekker. Så på en måte havner man der I, på en måte I toppserien på et topplag, så tenker jeg at da har man fått inn noe riktig.
Jo, men altså det jo en god bekk kan utgjøre forskjellen på to lag, både I angrepsspill, men også I forsvarsspillet. Så jeg backer deg 100% der, Espen.
Og så går du liksom gjetter om noen sånne prikking av passninger, og jeg hørte noen rykter om det.
Ja, ja. Hun har en veldig fin passningsfot. Den, og jeg liker veldig godt å ta deg imot for et rett skru på den, sant? Så det ikke sant at du føler at du må... Ja,
den ferdig dempa
liksom. Den ferdig dempa. Mm, mm, mm. Ja, så vi alltid lag på 8-tall-øvelsen der du skal liksom slå inn, og så skal jeg skyte på volley. Jeg kan ærlig innrømme at noen ganger så sliter vi litt med kjemi igjen på den. Men når vi har dagen, da det enkelt å skyte på neste innlegg. Det skal du ha.
Fantastisk. Det var utrolig sånn der skryt her.
Ja, ja.
Det jo fortjent når man får det fra sine egne.
Det som spennende I år da, med toppserien, tenker jeg, sånn, du har Lillestrøm i mange år nå, som måtte ha vært dominerende. Ja, litt sånn som Rosenborg var på 90-tallet, starten av 2000-tallet. Men I år så kan det hende, det blir liksom litt andre boller på tabellen. Hva tenker dere I Vålerenga om det?
Nei, vær så god, Andrine.
Nei, som sagt så har jo LSK vært ledende I mange år, og det har jo vi I Vålerenga vil gjøre noe med, I hvert fall I par år nå. Og vi ser kanskje muligheten øynene akkurat nå, fordi nå har vi har et veldig godt lag. Det en litt annen sesong, men vi har veldig tro på at vi faktisk kanskje kan ta dem I år.
Så det all grunn til å følge med toppserien I år, med andre ord.
Ja, og det kult å se Rosenborg og, ja, som steppet opp og fått et stort lag. Så jeg tror liksom at det, altså, topp 4 I år kjente å bli veldig jævnt, tror jeg. Ja, helt inn. Jeg håper det.
Det sånn det skal være.
Men, ja. Men Lillestrøm leder jo nå, de har gjort en god åpning. Så, men
Ja, men det blir litt som for dommerne også, tenker jeg. Fordi de kampene vi synes kulest å dømme jo de kamp, altså det jo kampe med to jevne lag, altså hvor det blir en ordentlig kamp, i stedet for at du får 5, 6, 7, 8, 9, 0 da. Det jo ikke noe, altså, noe...
Deilig med det også da.
Ja, altså, jeg skulle til å si kanskje noen ganger deilig det også, men for å få prøvd oss litt, brynt oss litt, jobbe litt, altså de kampene vi må opp i ringa da, hvis det går an å bruke det uttrykket der, jo de jevne oppgjørende, hvor, hvor det står og vipper, og det kontering på kontering, det liksom taklingene fyker litt, og det engasjement og temperatur. Hvis vi liksom kan få en del av de oppgjørende i toppserien, så blir jo produktet fantastisk, tenker jeg.
Det kommer til å bli flere av sånne kamper, tror jeg. Nå blir det i hvert fall det på fire av laget, sånn, der det blir, ja, men det jeg ser jo liksom at jeg tror generelt det blir en jevn serie fordi ja. Koronaen har liksom jeg ser jo at de lager som avhengig har liksom spillet mer da de har fått mindre tid til å spille sammen og så de lager som gode på å lage krig og røre de lykkes med det ja. Så jeg tror det blir en jevn sesong men nå vi runde tre da da henger jo
det var liksom Klepp og det var,
ja, det, Klepp og ja Klepp god på det Rød og jeg god på det ja, ja, ja. Liksom krig er lag da
Ja, man må omstille seg for alle slags type kamper.
Ja.
Merker dere noe sånn forventningspress?
Mm. Ja. Masse egentlig. For jeg har alltid spilt på lag som har vært med, rundt midt på tabellen. Der egentlig man har gått inn litt sånn underdog. Så jeg har aldri spilt på et lag som vi har blitt tippet til å vinne serien av alle. Så det, den ny for meg. Ny for meg at det, man skal gå inn og skal vinne. Og tape dårlig. Så den, men jeg liker det litt. Jeg liker det. Men det ny.
Det deilig å kjenne på presset.
Ja. Yeah.
Mm. Altså, og så man prøver, eller prøver å få det til å være noe positivt. Det det handler om. Fordi press jo i utgangspunktet kanskje negativt ladd, men man må liksom bruke det til noe positivt. Og så motstanderen vil jo sitte der og tenke, vi har alt å vinne. Mm. Det jo gjerne den man vil ha selv. Vi skal ut, kose oss, alt å vinne.
Ja.
Skal man ut og forsvare noe ære? Så liksom, jeg tror man må tenke at... bruke det presset til å trene litt hardere, terpe enda mer på strategien, være enda mer knallhard. Da.
Mm. Så det kulere å lykkes da når du har press? Det kulere på en måte. Det ikke det sånn tilfeldig på en måte egentlig. Så jeg synes det kult, men det bare at det suger når du ikke får det til. For da blir liksom tapet bare ekstra ydmykende.
Jeg kan se den. Jeg kan se den.
Og jeg sånn som sitter med kampen i meg i flere dager. Jeg får ikke sove et kamp.
Nei, det, der vi nok like
ja, du nevnte det jo i sted Og da i hvert fall kamper hvor det har skjedd mye ja. Mange for oss, altså mange vurderinger Kanskje man har bommet på en hens, hva vet jeg så ligger det jo så kverner på dette her Og så tenker jeg, dere har bommet på straffespark Og hva om jeg bare hadde skutt til venstre i stedet for høyre ja. Altså sånn kvelden, natten etter kamp kan være horribel, rett og slett
Ja Det helt forferdelig. Og hvis jeg har gjort en god kamp, og vi har vunnet sånn, så har jeg ikke lyst til at jeg skal legge meg. Jeg har ikke lyst til å legge meg, for da har jeg lyst til å kjenne på den følelsen så lenge jeg kan. Så jeg sitter opp til to og bare, åh, dronning. Men når jeg det dårlig, så sitter jeg og bare, altså jeg skammer meg, så jeg sitter våken til sånn fem og bare sånn. Hvis jeg kobler ut, så ser jeg liksom øyeblikket jeg har vært dårlig. Og det har vært litt mer det i det siste. Men,
så du tar liksom ansvaret både for seier og tap?
Ja, men liksom, til og med når man, og det litt sånn, det på en måte egoisten i laget da, til og med når vi vinner, sånn som mot Klepp, vi vant jo, det var deilig det, og viktig for oss liksom. Men jeg følte ikke at jeg vant, fordi jeg var ikke fornøyd med meg selv. Mm. Så, ja, så på en måte, man merker liksom litt at du en individualist da, i et lag, uansett hvor mye som du jobber for å tenke på laget.
Veldig fint sagt.
Ja, nei, det var fasit.
Ja, fasit.
Det er veldig bra. Så Andrine, hvis du skal beskrive Sigrids ferdigheter, eller ja, både på og utenfor vann, hva hadde det vært?
Nei, vi har allerede hørt at hun liker å prate. Og det vel en av grunnene til at en podcast, eller vår podcast har gått såpass bra som den har gjort. Du har meninger om det meste, og det skal du ha.
Takk.
Neida, nei, Sigrid en fantastisk menneske som det god stemning,
ja.
Alltid. Og hun gjør noe med de rundt seg. det...
Men når jeg sjekket litt sånn, jeg kjenner jo ikke dere som personlig, men du fremstår som på en måte en veldig ledertype som får folk med deg.
Yes, det sånn
og, ja, og så det jo sånn
Der kom den,
jeg trengte bare litt hjelp der ja. Men nei, for du var jo kaptein i fjor.
Ja.
Hvorfor tror du at du fikk tilliten til å bli kaptein?
Oi, må vi skryte litt av meg selv. Jeg tror jeg, det har litt med at jeg er lett å bli kjent med. Og så i et lag så har man ofte sine gjerne folk man går til, man har ofte gjenger eller klikker. Men jeg ofte den som midt mellom alle. Så jeg tror at de ved siden av at jeg så at det var lovende sportslig, så var jeg den alle på laget kunne gå til, om de trengte hjelp eller at de hadde en trygghetsfølelse i meg. Da. Så jeg tror at det var det de kanskje så da, i meg, at jeg... At jeg var ikke kaptein for noe, men jeg var en kaptein for alle da, i laget. Og jeg tror kanskje det var det som gjorde det. Men,
ja, men ja. Det jo interessant, for det jo litt sånn som måten vi arbeider også. Vi som hoveddommer i midten jo en teamleder. Så det å ta vare på og være limet i gruppa jo kjempeviktig. Mm. Så får man den rollen, så tenker jeg at man må klappe seg selv litt på skulderen.
Ja, jeg begynte å grine. När jag fick för jag var skadad I 2 år så jag hade inte spelat en kamp för Kolbotten.
Ja.
Så jag fick ju jag var ny där så jag fick ju ganska god tid till att bli känt med dig. Så det var väldigt stort när han sa att han ville välja mig som kapten. Då för man hade missat mig själv lite som fotbollsspelare när du inte har spelat på 2 år. Så det var väldigt emotionellt. Så men jag är väldigt stolt av det.
Ja. Jeg må bare si sånn, for det jo veldig stor forskjell på kapteiner. Og jeg tenker jo at en kaptein skal jo være på en måte samlende. For det vil jo alltid være klikker, og det jo riktig på en måte, bare det ikke blir sånn negativitet rundt det. Så du må ha noen som samler og kommuniserer, for det jo mangel på kommunikasjon skaper jo mye føss. Og så må man på en måte, og det litt sånn inn mot dommerne også, men sånn der, en som kan kommunisere med, ikke bare, men også motspillere, dommere, skjønner det større bildet, skal også ha kynismen i seg, ikke sant? Være litt utspekulert, men at the end of the day, hyggelig før og etterkamp. Neida, men jeg tror liksom den kapteinsrollen litt sånn undervurdert på denne siden, det veldig viktig, og jeg opplever jo ofte at kapteiner blir valgt litt sånn fordi de gode.
Mm.
Altså, og så mangler de kanskje lederegenskaper, ikke sant? Som kanskje det viktigste å få laget til å prestere.
Mm.
Så ja, du var i Fortuna Ålesund?
Mm. Ja, jeg var 16, jeg flyttet dit for å spille.
Hvordan fant du motivasjonen til å gjøre en så tøff beslutning? Fordi det jo ganske tidlig for mange å flytte på seg.
Ja, altså, jeg har vært ganske uredd som liten. Så jeg bare følte at jeg husker at jeg hadde lyst til å bli best for jeg var ja, jeg kan huske. Så jeg skjønte veldig tidlig at det var det som for at jeg skulle kunne ta nivået opp til jeg aller prosent landslag på den tiden så måtte jeg spille på et toppnivå. Men jeg hadde ikke lyst til å spille, jeg hadde ikke lyst til å gå til en toppserieklubb når jeg var 15 fordi at jeg hadde lyst til å få spilletid.
Mm.
Så og jeg fikk visst jeg kom til å få var god nok til å kunne spille alltid I første divisjon. Så det var veldig fin arena for meg å på en måte finne den jeg var som spiller. Og finne hvor jeg... For jeg føler at mange unge I dag kan eventuelt ta steg litt tidlig. Og så blir man på en måte... Man finner ikke helt ut av, ok, hva det min X-faktor? Hva jeg bidrar til da? Og det følte jeg fant der. Så det var veldig riktig for meg. Men jeg tenkte jo mer I ettertid at wow! At jeg flyttet da, det var ganske heavy. Men... Det gikk fint da.
Ja, det var en bra periode I livet ditt.
Ja, eller det var sånn veldig, jeg var veldig nysgjerrig I den tiden der. Jeg var veldig sånn at jeg har alltid hatt sånn at jeg vil ikke angre på noe.
Mm.
Jeg kan velge feil, jeg kan si feil, men jeg vil aldri på en måte ha noe ugjort, eller noe usagt, for jeg var feig. Da ville jeg heller flytte, og så komme tilbake og bare, oi, det var ikke jeg klar for.
Ja.
Så, men hva tenkte de rundt deg? Altså familie, venner, altså, hvordan så de på dette her?
Nei, de var veldig, alle var veldig støttende da, for jeg så hvor mye jeg brant for det. Det var alt som betydde noe for meg var å spille fotball, så jeg var jo, men pappa og mamma var jo litt sånn, jeg synes det var litt tidlig, og var litt redde og sånn. Men så jeg fikk først avslag fra kommunen da, eller fylket Møre og Romsdal for flyktninger fra Vildkiming bort til Børstepennesen, for det var et eller annet greier der, så jeg fikk først avslag på å kunne flytte, og da begynte jeg å grine og greine i to dager i strekk så sendte vi klage, og så gikk det igjennom
så grein deg igjennom
klagde som bare det nei, men all over, veldig jeg har alltid hatt enorm støtte fra folk hjemme Ja, nesten for god støtte. Så hvis jeg sier at jeg har det litt tøft, så er det sånn, ja, men du klarer det alltid. Det er litt irriterende.
Ja, men det er viktig. Ja. Viktig med sånn støtte.
Veldig god.
Og så gikk du til Arna Bjørnar.
Mm.
Da ringte telefonen, og de sa, vil du spille her?
Ja, så jeg skulle jo egentlig, det stod mellom Arna Bjørnar og Vålerenga.
Ja, ok.
Ja, jeg gjorde det. Jeg har sagt nei til Vålerenga to ganger, så ble det den tredje gangen. Ja. Men nei, da vi hadde spilt Jent 19 i laget, da spilte jeg med Andrine, og da var det mange gode i 95-kullet som spilte I Arna Bjørnar. Så det var en vi var veldig up and coming. Så det var veldig et stort trivelse I Arna Bjørnar. Men ja, jeg følte meg litt ferdig på slutten, litt nye utfordringer da. Ja. Og da gjorde jeg det da.
Ja, og så ble det Kolbotn og da var du der var du kaptein og så har du nå kommet til Vålerenga.
Til Vålerenga, ja.
Riktig. Nei, men det bra. Og på toppen av det så har du selvfølgelig hatt landslagskamper, aldersbestemte, ulike aldre og Og så så jeg det at du vant Statoils talentpris ja. I 2014.
Ja.
Det må ha vært utrolig gøy.
Ja, jeg fikk sjokk. Ja. Nei, altså det var, jo det var veldig... Jeg husker det EM, så var jeg den ene som spilte I første divisjon, og det andre spilte I toppserien. Mm. Så jeg følte meg egentlig veldig sånn, jeg god nok til det her? Så det, for meg var det veldig stort å få den prisen, for jeg følte ikke meg som den som skulle få en utmerkelse etter det EM-et. Det var ikke sånn jeg tenkte det. Så det var veldig... Ga meg en veldig boost da.
Ja, det var det. Ja. Det var egentlig neste spørsmål, så svarte du allerede på den, for det, jeg kan tenke meg at sånn gir veldig boost da.
Ja, det gir veldig boost. Spesielt når du på en måte, når jeg ikke følte at jeg var, når jeg så alle som var rundt meg, hvor gode jeg synes de var, så var det veldig stort at jeg fikk den.
Ja.
Så ja, den ga boost.
Ja, fantastisk. Nei, det rått, Espen. Nå blir det vel flytesignal nå?
Nå blir det flytesignal.
Ja, ja.
Det lurt på med dommere og sånn. Det sånn, sånn når dere føler at dere har gjort en god kamp, sånn, hvor ofte den følelsen? Jeg føler liksom at det, dere har gjort mange gode kamper, men på en måte at dere må vel av en eller annen grunn få, det kamper der dere på en måte bare får positive ting? Eller at dere føler at det her gikk fint?
Jeg tenker jo det som litt synd ofte med oppfattelsen av vår prestasjon jo at hvis noen har gått ut I media og uttalt et eller annet, så på en måte blir det fasit for den prestasjonen I denne kampen. Mens vår holdning og vår vurdering inni garderoben kan være noe helt annet.
Mm.
Og så har man jo fokus på forskjellige ting også da. Vi har mye fokus på dommertekniske detaljer, og så kan man se på en situasjon hvor det masse nyanser, hvor på en måte det vanskelig å konkludere med det ene eller andre, så man på en måte faller ned på en vurdering som at, ja nei, i denne situasjonen så støtter vi dommeren, mens... ene lag eller media kan jo påstå at det feil så på en måte man har liksom forskjellig syn på prestasjonen tror jeg ofte, samtidig så kjenner vi jo på når vi ikke har vært på vårt beste.
Ja, og så kan det slå to veier, altså jeg har jo selv gått av en kamp og visst at det en dårlig dommerprestasjon, men det ingen som vil prate om den kampen I media og sånne ting, fordi det natt og dag på forskjellen på det som en god, altså usynlig dommerkamp og en dårlig en. Fordi det jo den når du går I garderoben og det banker på døra og Eurosport vil prate med deg, du skjønner at det blir ikke skryt, ikke sant? Nei. Eller når du går I dusjen og det ingen som vil prate med deg, og du bare har vært på jobb, gjort jobben og skal dra hjem, det og det høres så rart ut, men det for meg, det å være utenfor komfortzonen, prestere på en god måte for meg selv, og teamet vet det, og Norges fotballforbund og sånne ting, så går I dusjen, ingen banker på døra, kanskje noen banker på, kanskje det tapende laget banker på døra og sier, bra dømt, så det definisjonen på lykke dømt, for min del.
Men.
Det alltid et råd på veien,
ja,
ikke sant?
Alt for menn bullshit. Så, Nei, men, men det, liksom, det må være litt sånn synd at dere får høre ingenting, så har gjort en god kamp. Men jeg skjønner hva du mener.
Men det rart med det, for det jo, man har jo startet med å dømme aldersbestemt, og så 8. og 7. og 6. og 5. og så har det vært en lang reise oppover. Og på veien så har du jo fått feedback på at, oi, du var en god dommer. Dette den beste dommeren vi har hatt I år. Altså, kanskje du får par sånne I løpet av et år. Det liksom, ok, for du må ta med deg den positive feedbacken du får. Mm. Og så skjønner du de gangene noen skryter, for du bommet på 3 straffer og de vant, så skjønner du at den trenger du ikke å ta til deg.
Yeah.
Men faktisk, så, det har jeg blitt bedre på. Altså, når du får konstruktiv feedback og positiv feedback, så tar jeg teamet og tenker, ok, dette må du bruke for hva det har vært. Dette positivt. Og det at det stille. Når jeg kjørte hjem fra kamp I går, og liksom ingen hadde stilt noen spørsmål, og det var liksom litt tommel opp etter kampen, det var for meg, altså jeg var en utrolig glad person I går, fordi jeg vet alternativet. Mm. Og det en haug med meldinger, drittkasting, telefonene ringer, journalister skal ha svar, der du uansett kommer dårlig ut av det. Kanskje noen på hjemmebane har fått tekstmelding og spurt hva jeg har fått betalt for kampen. Altså liksom det er jo full rulle og dagen etterpå så det noen som lurer på har du sett mer på situasjonen nå? Jeg antar at du vil gå ut og si at det feil.
Og til neste hele uka til neste match
ja,
nesten, og så, i verste fall.
Ja, og så da kan det godt hende at du får liksom rundens hovedkamp neste runde og så jobber du egentlig med selvtilliten. Altså en dommer som går ut på en bane og stiller seg spørsmålet jeg god nok? Ikke bra? Altså det jo ikke bra å ikke tenke at man god nok når man skal gå ut. Altså det de samme, tror jeg, mentale mekanismene for en dommer som en fotballspiller egentlig.
Ja, veldig, men jeg føler at dere må være ganske hard I skallen. Altså, ja, altså vi har jo opplevd selvfølgelig at man mislykkes og alt sånt, men vi har alltid noen I ryggen.
Mm.
Og gjør jeg feil, som regel jeg ikke bakste mann. Men man, som regel har du noen du kan liksom, ok, kanskje noen på den siden kunne hjelpe meg.
Ja.
Dere har jo linje dommer og sånne.
Jo, så man har en utrolig støtte I det teamet man har med, og det varierer jo hele tiden. Noen ganger går du med et team du ikke har dømt sammen med helt tatt. Det litt spesielt. Man møter de liksom noen timer før kampen. Og,
ja, hvordan funker det egentlig?
Ja, altså, I elitserien så det veldig mye faste team, men det skal være en rotasjon også for å lære av teamene, så det ikke alt blir sånn at det blir. Altså, vi må ha en utveksling av informasjon og den biten der. Og Espen, som nå FIFA, har et mer fast team enn meg som har gitt meg som FIFA-dommer.
Mm.
Så det er jo variasjon, men man må takle det å jobbe med mange ulike mennesker og diskutere før kampen, hva vi forventer om kampen, hva trenger du hjelp med? Det noe du vil at jeg skal hjelpe meg med noe under kampen I forhold til du må vurdere offside, skal du se der, og så avklare ting. Hva sier du egentlig I headsetet ditt? Mm. Altså, hvordan kommuniserer du at det et gult kort? For til meg må du si det mange ganger, for jeg kommer ikke til å høre det, hvis du sier det raskt, og så hele den praten der da.
Ja, det. Du ser på meg som om jeg skal følge opp. Du har jo sagt alt. Det jo ikke noe. Men jeg tenker jo det Ola inne på med at vi, og I hvert fall I år med den situasjonen vi I, så jo sammensetningen av teamene litt annerledes enn hva det kanskje normalt Vi har nok mye mer fokus på at det skal være litt mindre lange reiser, og så på en måte teamsammensetningen nødvendigvis ikke så fast som kanskje tidligere. Og det gjør jo at forberedelsene vi har inn mot kamp blir enda viktigere med ansvarsavklaring, fordeling, hvordan vi kommuniserer, som Ola inne på. Det jo vårt ansvar å fikse det. Og det vi liksom bommer på I løpet av kampen, så må vi rekke opp hånda og si at det var for dårlig.
Ja, og så skal man ikke bli for sånn emosjonell her, men jeg tenker som så da, at før en kamp så har du vennene dine. De jo vennene dine uansett hvordan du presterer på den banen der, og familien din forhåpentligvis familien din etter kampen også. Og de som ikke likte deg før kampen, de vil mest sannsynlig ikke like deg etter kampen heller. Og så har du alle de I midten, og jeg tenker at det får være det der, ikke sant? Sånn tenkte jeg ikke før, men sånn tenker jeg nå. Altså det bare... Det jo ikke sånn at du mister venner på grunn av dårlige dommerprestasjoner, da det jo ikke venner. Så I hvert fall det liksom min greie rundt det. Jeg kjenner at jeg har I hvert fall en stor ro I forhold til det å gjøre feil, at det ikke så farlig. Jeg hater det. Altså jeg hater å gjøre en dårlig kamp, og jeg vet det alltid selv når jeg går av banen, om dette dårlig eller det bra. Og det vet dere også når du går av banen, stort sett. Og så skal du spørre, ja, hva synes du om kampen? Ikke sant? Eller han mener du ræva? Ja, det mener jeg også. Hva neste spørsmål? Ikke sant? Så jeg føler liksom at vi har tatt noen steg da.
Ja, det jo noen ganger du føler at faen, det hadde vært deilig bare å fått den lystavla opp, og så stod bytte dommerne, ikke sant? Altså sånn der, det løper ut. Jeg bare, faen, kan ikke denne kampen ta slutt?
Hvordan har du jobbet med å komme over feilene dine da?
Altså, egentlig så jeg husker at jeg dømte kanskje 3 år i Eliteserien før jeg gjorde noen sånne grove feil. Ikke sant? Og da man litt heldig, fordi det akkurat når du ny, tenker jeg, at din smellen kan sitte lenge. Fordi den første kampen jeg fikk, så tenkte jeg, altså da jo, jeg så spent, det spenningsnivået alt for høyt egentlig, de første kampen. Men ja, det jo det.
Ja, altså, det kan i hvert fall jeg skrive under på. Altså, jeg satte jo Norges rekord i gule kort i første gangen i min debut. Så jeg hadde jo, jeg løp jo med gulkortet ute, ja. Altså det var liksom, så på en måte, man har nok litt høye skuldre og sånn i starten, før man, så vi var liksom inne på i starten her, dette med erfaring og selvtillit da, som har så mye å si for den totale prestasjonen.
Ja. Kjennes veldig igjen.
Mm. Ja, det gjør det,
ja. Ja, ja. Og så er det også litt der at det, dere føles, altså når dere feil, så, for det jeg husker jeg tenkte en del på det, noen ganger når jeg ser at en dommer mister kontrollen i kampen, som jeg kan se, har opplevd noen ganger, da får man mer, jeg får ordentlig medfølelse i det, for det er trist, for det noen ganger jeg har sett det i en, jeg husker det spesielt en kamp jeg spilte, jeg skal ikke nevne noe hvem det var, men da husker jeg så at hun mistet det, mistet kontrollen, for det var feil som hun ikke hadde gjort, og da husker jeg kom bort til henne etter kampen, og sa jeg til henne at det liksom, det er liksom stort på deg selv, det her går bra liksom, men jeg så hun hadde og på gråten. Og hun fikk jeg ordentlig medfølelse for. Så på en måte, selv om jeg kan hate en dommer, så jeg jo dere feil på likheten med at jeg bommet på 5 meter på mål. Så det jo på en måte det liksom, vi har blitt lært litt til, at ja, jeg kan nevne alle mine feil mot Klepp, men jeg kan nevne ingen av dine feil. Men du gjorde jo feil.
Ja. Ja, det gjorde jeg.
Nei, men alle jeg gjorde feil.
Ja, og det er godt poeng. Man har veldig fokus på seg selv.
Ja,
og hvis du skulle få kritikk for prestasjonen i en kamp, så vil du kjenne veldig på det. Det er jeg helt sikker på. Mm. Men bare husk også på, for å trøste deg selv, at venninnen din rundt deg, selv om de bryr seg og føler med deg, så vil ikke de kjenne like sterkt på det som deg. Mm. Så bare tenk at today's news, yesterday's crap også, enten det skryt eller kritikk på en måte.
Pappa gav meg 1 år i livet, han sa, ikke vær så innbilsk. Ikke tro at alle vet det feilet du gjør, eller alt. For det liksom, man gjør ikke det.
Nei.
Så det tenker jeg ikke var innbilsk, Sigrid.
Ja.
For det ikke, for man føler seg etter en dårlig prestasjon, føler man at alle tenker at du suger.
Ja.
Men så kan jeg spørre noen, og så, åja, men jeg tenkte ikke at du var så dårlig, jeg la ikke merke til det.
Nei, det var jo egentlig, altså, kampen og helgen. Så følte jeg at jeg gjorde, vi gjorde jo en veldig crap første gang, som vi har nevnt. Og jeg følte jeg var så revet. Og
det helt seriøst, jeg hadde sagt til hun, hvis jeg så var dårlig. Men det har jeg ikke tenkt den eneste gang mens jeg spilte kampen og i ettertid jeg har sett kampen at det gjorde du ikke.
Nei.
Men det sier litt da om hvor
sentrert man blir på seg selv.
Men samtidig er det bra, og hvis det er sånn at man vet selv at man kunne gjort det bedre, og uten at noen forteller det, bare begynner å jobbe med det, eller begynner å nevne det, da begynner man å få den der åpenhet i et lag, kan jeg se for meg da, som er sånn at folk bare går ut på treningsfeltet og begynner å trene på ting som er liksom personspesifikt da. I hvert fall det høres i hvert fall veldig imponerende ut.
Samtidig som man kanskje har fokus på seg selv, så er det jo enkelt, både spillere og trenere da, som er verdensmestre, og når de vet de har gjort en dårlig kamp, en dårlig prestasjon, så er det liksom det å legge skylden over på noen andre
også.
Så på en måte, der er vi hakkekyllingen da, ofte. Og det er det noen ganger vi synes er rart da, hvor du liksom, kampen har gått fint, det er liksom ingen store ting å diskutere, men likevel så er det noen som presterer å få ting over på oss, at vi har gjort noe feil da, og så er det egentlig de som har hatt en dårlig prestasjon, og så tør de liksom ikke å innrømme det og
akseptere at det er dem.
Ja. Det eneste, jeg har tenkt mye på akkurat det du nevner der da, og jeg du vet når du dømmer en kamp og du ser et lag som stanger og de fortjener å score, til og med en dommer skjønner jo at et lag fortjener å score, ikke sant? Og så kommer det i tillegg en sånn 50-50 situasjon på slutten. Jeg tror at jeg som trener eller spiller hadde prøvd å dytte opp oppmerksomheten etter kampen på dommeren. Jeg tror det selv, hvis jeg hadde vært trener eller spiller i en kamp der liksom, man burde kanskje ha vunnet, man fikk det ikke til, og så får du en dommeravgjørelse mot det, så tror jeg at mange lag indirekte eller direkte tenker at nå skyver vi fokus over her, men så skal vi ha fokus på oss selv i morgen. Men i hvert fall, det liksom, man kan nesten føle under kampen at nå kommer det til å smelle her, for at de skårer jo ikke. Og nå kommer straffesituasjonen, eller nå skjer det. Man kan føle at det kommer. Vi prater om det på headsetet, nå må vi følge med. Legger merke til at nå ligger det taklinga i lufta her, ikke sant? Og da blir man noe skjerpet. Men det er rart med det. Det er liksom taktikk og politikk.
Ja, uten å nevne navn.
Ja, det er bra.
Jeg lurer på sånn, vi forbereder oss, dere må jo spise riktig og alt sånn, bare I form, men sånn, visualiserer dere?
Ja, hvordan trener dere? Altså, sånn.
Ja, altså jeg jo litt sånn visualiseringsgreie da. Og så synes jeg det var gøyest da, for dere snakket om hva som gjør deg unik som spiller. Du brukte, sånn, du brukte et begrep her I stad, som var noe sånn der, du må finne ut hva som skal bli din X-faktor.
Ja.
Og jeg husker I hvert fall tidlig I dommerkarrieren, så satte jeg på en måte hele min dommerstil I en SWOT-analyse. Altså styrker og svakheter og muligheter og trusler. Og liksom bare, ok, men hva det jeg virkelig må spille på av mine styrker? Hva mine svakheter? Hva bevisst på det? Og så liker jeg egentlig det og jeg ser alltid hvis jeg skal dømme på Brann stadion da, så ser jeg alltid hele hjemmekampen til Brann ved forrige kamp og det handler egentlig om å liksom kjenne litt på okay, hvordan atmosfæren her nå ikke sant? Fikk de til spillet sitt hvem er det som utmerker seg I kampen
Ja, det fine med Brannstaden at det en av de stedene faktisk vi piper mer på hjemmelaget enn dommeren. For det jo så misfornøyd med hjemmelaget ofte.
Ja, det der kan du veksle veldig fort. Da. Det er et stort engasjement, ja. Ikke sant? Ja. Men I hvert fall for min del, jeg vet at her det også enorm forskjell, men jeg liker å se ofte 45 minutter av på den arenaen jeg skal på, og man ser litt grann på bortelaget. Og så assistentdommerne veldig sånn der, ja, hjemmelaget, pass på den og den spilleren. Mm. Så vi prater sånn, okay. ikke sant? Men og da er jeg klar over to av spillerne jeg har dømt I før, ikke sant? Og så lurer jeg på hvorfor skal jeg passe på nummer tre? Jo, det var 3-4 situasjoner med den spilleren sist kamp, så følg med. Og sammen med hjemmelaget, og så kan det godt være at hvis en av dere veldig krevende fotballspillere, så handler ikke det om at vi skal ta dere, men at jeg veldig tidlig på med kommunikasjonen I kampen. Mm. Så heller tvert om, hvis man skal kritisere, så det heller at vi på en måte beskytter noen ganger de spillerne som I fare for med en gang å få kort, fordi vi ønsker å redusere kort I en kamp sånn I utgangspunktet.
Ja,
fordi, og nå det jo veldig dårlig å gå av en kamp der du skulle gitt mange kort, fordi vi har jo en karakterskala, altså 5-siders rapport vi får, karakter mellom 0 og 10, basert på om kampen var normal, vanskelig eller svært vanskelig. Veldig sånn spesiell karakterskala. Der det går på liksom, hvordan var kommunikasjonen I teamet, var du nær situasjonene, traff du på disiplinære, og så blir det en karakter som helst ikke burde være under, ja, hva den egentlig ikke skal være under, 8-2, 8-1, 8-0, og på 7-9 og 7-8 har du bommet på kampavgjørende situasjoner. Og så,
ja. Det fascinerende altså, skalaen fra 0 til 10. Men det ikke mange desimalene vi bruker.
Nei, det veldig, veldig få desimaler som avgjør egentlig om det en bra eller dårlig kamp.
Okay.
Og det handler nok om at man ikke tør, eller kulturen har ikke, man bruker ikke skalaen. Altså Oi. 10 har jo ikke blitt gitt, 9 har vel ikke blitt gitt. Mm. Så hvis du på 8-4, 8-5, 8-6, så har du liksom gjort en god prestasjon. Da. Mm. Og du på 7-tallet nedover, så begynner det å bli alvorlig dårlig.
Ja, da har bommet på hens.
Ja, og det det jo. Ja, helt riktig, så det har vi sett. Nei, men, ja, men så, der, så det hver eneste kamp, og så fra man kom, så jeg tror de siste 300-400 kampene jeg har hatt, har jeg fått liksom en karakter.
Ja, det ganske...
Og vi har jo en treningscoach, som hun var veldig tydelig til oss, at hun hadde vært liksom innom håndball, håndballlandslag, fotball. Hun mente at dommerne var en av de, og på å si yrkesgruppene som evaluerte seg selv mest, nesten for mye. Altså, så mange klippsituasjoner, altså, dere snakket om arbeidsoppgaver da, men så mye sånn der, alt du kan bli bedre på skal hele tiden dokumenteres, hva mener du om det, hva mener du om det? Altså, hun mente det var mye da, men jeg vet ikke om det, altså, det er jo bare en påstand som kom da.
Det vanskelig for oss å sette oss inn I hvordan dere gjør deres forberedelser, men at vi bruker mye tid på det I hvert fall helt sikkert, så vi skal I hvert fall ikke bli tatt på det.
Mm. Det litt samme også egentlig. Ja. Vi har veldig vi ser aldri kampen, vi har aldri møte om kampen dagen etterpå, for det for mye følelse inn, enten om vi har vunnet, eller om vi har tapt, så har vi vunnet, så synes vi for god, har vi tapt, det for dårlig. Så vi snakker alltid om kampen dag to. Så det mange, vi har... Vi forbereder seg liksom, det nesten sånn man kan spørre seg om at det, det for masse fokus på
forrige kamp?
Taktikk eller liksom, ja. Hva vi, I stedet for å gå ut og gjøre det du har gjort siden du var fire.
Ja, det vel sånn.
Det, liksom, ja. Så, men har du ikke, vi snakket om det på, vi jo roomies på bortekamper og sånn, og så at vi snakket om det, at det av og til det sniker seg inn en sånn følelse av at man har litt lyst at kampen din skal være over før du har begynt. Fordi at du redd for den der, man gruer seg litt I den følelsen om man skulle tape. Så for eksempel på fredagskvelden så det veldig tabu å si for at man elsker å spille fotball og man jo glad for det og man skal aldri gå og tenke at hva om jeg taper, det feil fokus. Men at man tenkte sånn hadde vært litt deilig at det var søndag klokka to når vi var ferdig med kampen. Har dere ikke det? At dere, noen ganger at dere har ikke lyst til å dømme for at dere ikke redde for at hva om det blir dårlig?
Frykten for å feile på en måte.
Nei, jeg tror, altså det handler vel ikke om at man ikke har lyst til å dømme, men, men jeg kan være så ærlig å si at jeg kjenner meg igjen I tankegangen. Mm. Men, men da vi kanskje litt mer på tidligere I karrieren, når man kanskje var litt mer usikker og, og, og ja, synes at det kanskje var for spennende til tider, det man holdt på med. Men jeg gleder meg jo til hver kamp, og så lever hver kamp sitt eget liv, og, og det to nye lag, og så på en måte du, du ser veldig frem til å komme I gang med kampen, rett og slett. Ja, det mer det der, og det verste kanskje de sånn timene inn mot kamp. Du har egentlig bare lyst til å komme I gang.
Jeg tror jeg helt enig.
I hvert fall når, når dere snakker om at dere bor på rom sammen på bortetur. Altså, vi jo stort sett på bortetur hele tiden, så da blir det sånn det der å ligge på hotell og, og kan vi ikke bare komme I gang? Det, det vel kanskje det jeg følger mest på.
Men dere jo på en måte en, altså Dere har jo lillindommere og fjerde og femte dommere. Dere har jo et team, men samtidig så du hoveddommer, så du på en måte, du har jo til en viss grad kontroll over din egen prestasjon.
Ja.
Når du kommer dit, vi jo 11 spillere. Så det jo mange ganger, vi har snakket om I podcasten også, at det, det frustrerende når du føler at du har gjort alt du kan, og du har dagen din, men du føler ikke helt at lagene dine der. Eller kanskje du mangler 3-4 stykker. Så blir det en dårlig prestasjon, der du føler at, men jeg var her I dag.
Ja.
Og den kan jeg misunne litt ut, den litt den individuelle, den at du, hvis du gjør en god jobb, så blir det en god jobb. Men så kan jo dere kanskje ha, jeg vet ikke hvordan det med linjedommere og sånn I forhold til at kanskje man har en linjedommer man ikke helt har lyst på.
Jeg pleier å si da, at, eller for det første da, altså assistentdommerne jo, de treffer jo på 98% eller 99%, altså jeg personlig skjønner ikke hvordan de får til alle de der offside.
Ja, vi kan ikke offside.
Nei, men det imponerende, men hvis man spoler tilbake og tenker, de beste kampene jeg har dømt, der har det ofte vært en assistentdommer eller fjerdommer som har gitt tilleggsinformasjon som gjør liksom at du har sett noe. Jeg hadde en sånn kamp I fjor der det skjer noe bak ryggen min, jeg stopper spillet her, går tilbake I rødt kort og folk bare, hva skjedde nå? Så kommer prisen, så ser du om du tråkket på. Altså, liksom, da liksom alle, og da det sånn, da kan du få den, hva skjedde her? Utrolig god dommer, men det teamet som har hjulpet deg. Og så har du, og det må jeg være så ærlig på, de dårligste kampene jeg har hatt, så har det på en måte har det kanskje startet med at jeg har gjort en feil, og så blir det supplert med dårlig informasjon som jeg stoler på, og det skal man jo 9 av 10 ganger gjøre, som gjør på en måte en liten tabbe til en stor tabbe. For de største tabbene jeg har hatt, det når man skal rette opp I noe, rett og slett. Ja.
Så dere må høre på linjedommeren, deres?
Ja, må høre.
Vi bestemmer jo selv hva vi vil høre på.
Ja, men det sånn upopulært? Og liksom, hvis, la oss si at det der var... Ja.
Nej, men för att svara direkt då så selv om en assistentdommer sier gult kort på spiller nummer 3 så trenger du ikke å gi det gult kortet til spiller nummer 3 hvis du som hoveddommer ikke mener det gult kort. Så det er jo en hjelp, altså en information som vi ofte lytter til og tar med oss selvfølgelig, for de har gjerne en annen vinkel til situasjonen. Men til syvende og sist så det vi som har ansvaret for at å fatte en riktig eller fatte en vurdering I hvert fall så vil jo tiden vise om det var riktig eller ej.
Ja. Jeg skjønner.
Det jo tips hele veien. Og på lik linje, de har ansvaret for offside, men vi kan hjelpe dem.
Ja. Og skal det, hjelpe dem.
Ja, og skal hjelpe dem da. Men det skudd mot mål, og det står en angrepsspiller foran keeper, så det vanskelig for assistenten. Man kan vurdere om det offside eller ikke, men ikke straffbar eller ikke.
Nei.
Ikke sant? Så, ja, står han foran, står I 2 meter til siden, så kan det like gjerne se ut som han står foran fra siden for assistentdommeren. Men da vi som står da midt I banen vil jo se om spilleren står foran keeper og, og ødelegger sikten til keeper, ikke sant?
Ja.
Har dere noen ganger tenkt på at jeg skulle slutte nummeret?
Ja.
Ja?
Det har jeg.
Hver dag, ikke det?
Etter hver kamp.
Hver søndag.
Før og etter kampen.
Og under da. Herregud, etter 2 minutter ut I kampen, og ja, reprisen vises så alle skjønner at det feil, og du skal nå dømme 88 minutter og vet at det vil prege resten av kampen. Ja. Nei, men jeg var jo FIFA-dommer I 5 år. Jeg tror jeg brukte... bare på den internasjonale biten sikkert 1200 timer I året på å satse veldig og nå langt. Og så var det den nasjonale biten, og så var det jobb, og så var det familie, og så hadde jeg andre prosjekter, og så var man styremedlem her, og jeg bare kjente at det kokte overalt. Og så var det en juledag man var på ferie i Vestfold, og jeg tenkte, det et sted I verden jeg har lyst til å være nå, så det her sånn. Og så ble jeg innkalt av UEFA til en kamp I Slovakia. Der jeg kommer inn til et hotell jeg normalt ikke hadde sovet på selv hvis jeg hadde valgt hotell privat og så kommer jeg inn på hotellrommet der og jeg åpner opp gardinen og ser ut på denne brune elva som de så stolt av som går nedover der og det mangler egentlig bare en dev rotte som fløyt nedover egentlig. Og da tenkte jeg hva faen gjør jeg her ja. Det, og da, hvis som svar på spørsmålet ditt I dette sekundet så bestemte jeg meg for å gi meg som FIFA-dommer for da tenkte jeg at det så mange jeg synes at norsk fotball gir mer enn nok nå snakket vi akkurat om en kamp Lillestrøm start der mer enn nok utfordringer det handler ikke om å trene mindre altså gjerne trene like mye men all den tiden som gikk til det gjorde at jeg ville I hvert fall skalere ned for jeg ville ha gøy med det jeg driver med og fortsatt utvikle meg da. Men ikke miste den det at du har lyst til å lære for da tror jeg du skal slutte altså.
Ja, det det.
Så, men det vel litt det samme for dere? Eller det ikke sånn?
Ja, så I hvert fall dere har vært innom noen temaer knyttet til det utenom sportslige da. Familie, venner, det sosiale det å offre hvis det lov, eller hvis det riktig ord å bruke da, vi liker vel kanskje å si prioritere
eller men, investere
eller investere vel kanskje en høyherre som sier ja så på en måte det liksom mange som må rette seg litt inn etter hva du driver med og det liksom ikke alltid like lett
nei det, jeg synes ikke det men det klart at jeg tar meg selv I den gangen jeg tenker at det Hvorfor gidder jeg det her? Mm. Og så tenker jeg sånn, hvordan hadde mitt liv blitt uten fotball? Og på en måte den, sånn jeg veldig, jeg blir ofte veldig nervøs for kamp, for at det jeg lever sånn I fotball, at når jeg taper, så jeg blir så ulykkelig. Og når jeg vinner, så blir jeg så lykkelig. Men jeg går ofte og tenker sånn, de toppene og bunnene som jeg opplever I løpet av bare en veke, at uten fotball, så mistenker jeg at livet mitt hadde blitt ganske... kanske ganska monotont eller jag har fått I alla fall färre möjligheter till att nå toppen. Så det tar mig själv på något sätt när jag är utacknämlig så prövar jag att finna en grund att tänka att jag vet att jag är väldigt heldig så får möjligheten då.
Jag tror det är så riktigt tänkt då. Och så tror jag viktigt att man tänker akkurat genom de tingen och att man känner på den där. Och det är ju man tänker ju ofta att det har varit deilig bara haft en helt normal helg där man inte gjorde någonting, men jag är ganska säker på att dere utnyttjar den fritiden dere har bättre än kanske många andra.
Ja, för vi tänker ju sån, vi tänker tar mig själv och tänker sån, ja, när jag har ferie och tänk att ha sån här länge. Tänk om jag kunde varit fyra veckor.
Tänk om jag inte har planer varje helg eller kunde göra vad man vill.
Men det blir ju inte digg när det blir sån varje helg.
Men når dere har liksom disse oppturene og nedturene, eller de gangene dere vurderer å slutte, antagelig ikke når dere har det kulest. Altså, det liksom, det jo en, det, de dalene lange, eller det liksom at det kan gå fra uke til uke?
Det går nok veldig opp og ned, I hvert fall for min del. For, altså sånn, vi har jo begge hatt våre perioder med skader. For min del så har det preget meg mest, og satt spørsmålstegn til Hvorfor gidder jeg å holde på med det her? Motivasjonen. Og det jo ganske tøft. Og jeg har jo, vi har jo gått gjennom noen mentale prosesser hvor vi har stilt oss spørsmål om det her faktisk verdt det. Men til syvende så det jo alltid det. Kommer på en måte alltid tilbake til det samme svaret, uansett hvor mye opp og ned man da. Men det fortsatt mye små daler, og det svinger veldig fort.
Men jeg tror man må også huske på at det svinger veldig fort opp. Så for eksempel...
Og det så verdt at det svinger opp.
Det sinnssykt hvor lite som skal til for at jeg blir lykkelig. Altså sånn, så jeg kan nå føle at jeg fader heller. Mistet ballen fire ganger av fire involveringer mot Klepp. Og så kan jeg ha en fantastisk fin involvering på trening I morgen. Så tenker jeg, ja, da slutter jeg likevel da. Så det skal lite til da, før du går, det går liksom, jeg tror mitt mentale tilstand sånn som EKG-maskin som funker, det liksom opp, ned, opp, ned, opp, ned, hele dagen.
Det er kult.
Så mye til for å nå bunn, men veldig lite til for å skyte opp.
Det som jeg liker å gjøre sånn etter kamp jo å, som Ola var litt inne på, det så prate med noen hjemme. Da det jo så deilig å komme hjem til eventuelt noen som, som ikke nødvendigvis så utrolig interessert I fotball. Det liksom alt det jeg satt veldig pris på da, at du kan liksom, at hjemme blir et sånt fristed som nødvendigvis ikke må prate om kampen eller ditt og datt. Har det liksom noen dere går til for det?
Hva var det?
Jeg såpass håpløs I tider at når jeg neffer, så vil ikke jeg ha folk rundt meg, og jeg vil heller ikke snakke med noen. Så jeg og det å ha det vondt verre. Jeg burde jo egentlig lære meg å bare tenke at det, Sigrid, det finnes folk.
Du låser deg liksom litt inne,
ja,
da.
Ja, det finnes folk, mentaltreneren sa til meg at det finnes folk som kan hjelpe deg til at du ikke får det så jævlig når du taper, sant? Men hører vi på det, Sigrid? Nei. Jo da, ok. Jo, det ofte, det kommer litt an på. Hvis jeg blir skadet, eller hvis jeg får vondt, at jeg merker at det nå kan hende at jeg blir skadet noen dager, Så då är det att grava sig ner. Då må jeg inn på rommet, så vil jeg være med noen.
Ja, for du søker jo ikke andre miljøer da.
Nei.
Nei, fordi det jo jeg. Jeg ser da etter folk som ikke har noe med fotballen å gjøre, for å på en måte bare stenge den delen av livet mitt litt ute. Fordi det gir meg ingenting da. Får meg bare til å grave meg enda mer ned. Og jeg har jo selvfølgelig perioder hvor jeg selvfølgelig graver meg ned, jeg også. Men jeg tror kanskje jeg søker folk mer enn deg.
Ja, men du er veldig smart. Ja, men det det. Men det veldig, jeg jobber med det, gutta.
Men det var litt sånn fasit for meg, det Andrine sier da. Jeg også litt sånn at, men det jo nok veldig individuelt og personlig, at man har jo forskjellige go-to-persons, og at man har forskjellige miljøer man ønsker å ta del I gitte perioder I livet da. Eller I hverdagen så det veldig interessant og så har vi jo sett litt gjennom den første sesongen deres at dere har jo brukt altså dere snakker jo litt om dette med dating og det var jo en video her med noe bonderomantikk og Ja. Men så fortell litt hvordan har utviklingen gjennom sesongen vært der?
Nei, aldri det.
Nei, ta det nå.
Nei, altså, jeg har jo gjennomgående... Andrine hater jo å snakke om dating og sånn, sant? Så jeg storkoser meg veldig når det blitt et lite fokus I podcasten.
Hun har gjort det om til et fokus.
Så jeg har jo vært veldig fornøyd med det. Og så har jeg fått deg på Tinder. Ja. Så vi har liksom jevnlig
swiping.
Ja, jevnlig swiping og jevnlig teammøte der vi snakker om strategi.
Høres du crazy bitch. Kom
inn. Men det enkelt å jobbe med det her, så det går bra.
Ja, det kult.
Grunnen til at jeg spør da, jo av den grunnen at jeg hamner litt I samme bås selv. Så liksom sånn, når du inne på strategi, så jeg veldig interessert. Altså, det synes jeg høres veldig interessant ut, fordi... Jeg har hatt et fast følge I 7 år nesten og på en måte synes at det har vært veldig fint men nå må jeg liksom hoppe litt ut I det dype havet igjen ikke sant? Ja. Og det å finne noen som tolererer og aksepterer den livsstilen man har da. For man er jo dedikert ekstremt til det man holder på med hva gjelder trening, kosthold fokus, man går kanskje inn I en boble I visse perioder og det å finne på en måte en jeg kaller det partner da som blir med på den regla der kanskje ikke så lett.
Nei, altså vi har ikke lykkes med det så langt så.
Du har ikke lykkes du heller da.
Nei, jeg sa Nei. Vi.
Ja, fint.
Men hvis du skal gi Espen to
år. Altså hvis vi går litt inn på den taktikken da, hva?
Nei, altså taktikk, altså vi har jo funnet ut da at Andrine har jo på en måte, og det har jo egentlig jeg også, men du mer der enn meg, at man har tenkt at personen du ender opp med, den kommer. Den kommer, du trenger ikke jobbe for det, banker på døra, hallo, sant? Men det, jeg har endelig på en måte gjort det klart for henne at vi kommer ikke til å møte noen liksom, for vi kun på Intility stadion yeah. Og i helgene så vi på Klepp stadion og ser på traktor. Altså skjønner du, det liksom ikke. Da må vi ha noen som kommer på flyet eller som på en måte, men det skjer ikke. I dagens samfunn var Nei. Kanskje det før at noen kom bort, hei du vakker, ta, gå på date. Så man har rett og slett til Tinder. Og, det, og vi må bryte det tabuet ja. At Tinder en skam. For det, ja, noen en skam på Tinder, men noen faktisk ekstremt flotte på Tinder. Eller vi har ikke funnet det enda, men det der. men mange lykkes på Tinder ja. Av våre venner. Men, ja. Så egentlig, ja. Så vi må bare innså at, at vi må ta litt tak selv da.
Ja.
Men ja. Hvordan det har gått enda, vi har ikke kommet så langt enda.
Ongoing process.
Ja, rett og slett. Ja. Men at men oppdateringen at i arbeid.
Ja. Det, ja. Nei, men Andrine og Sigrid, tusen hjertelig takk for at dere tok turen her i dag til Apotekegata.
Takk for at vi kom med.
Ja.
Veldig, veldig kult å bli spurt.
Ja, også gode spørsmål. Så når det kommer, det var virkelig gode spørsmål. Og så ser jeg i hvert fall, hvis jeg skal oppsummere litt, så synes jeg det jo ekstremt mange likhetstrekk. På den mentale biten og så det det likestrekk liksom på det lagarbeid også selv om det på en måte Norges særeste hobby versus en kul idrett ja, men, men det interessante likheten da. Det det jeg vil ta med meg videre og så synes jeg liksom fortsette å være forbilder på og utenfor banen og så det lov å være uenig med dommeren men på en riktig måte
ja, yes. Tar det med meg
Ja, så gleder vi oss til sesong 2 da, av deres podcast. Det blir jo kjempespennende å høre hva dere har funnet ut av da.
Ja.
Så det tar vi med oss, og så får vi se kanskje om det kommer en statsminister innom og prate litt også da.
Det hadde vært kult, satsa på det. Kanskje en dommer også? Eller?
Hvem vet?
Hvem vet? Uansett, alle som lytter nå, swipe innom, se, swipe innom. Da henger jeg litt for igjen. Swipe opp, eller swipe ned. Uansett, hør på Hun presterer. Finn den, eventuelt den tematikken eller episoden som man tenker interessant for seg. Start der, og så kan i hvert fall virkelig anbefales, nå som jeg har hørt den selv. Tusen takk. Lykke til videre I sesongen.
Takk.
En podd uten quiz
Vi har vel endt opp der nå
Og så har det seg slik at vi hadde jo en quiz sist uke også Og vi var jo veldig opptatt av å presisere en del av spørsmålet For å klargjøre for lytterne hvordan de skulle svare
Det ble kanskje noe komplisert og kanskje litt rør, men vi har nå I hvert fall funnet frem til en vinner som har svart riktig utifra våre tanker på rundt spørsmålet I hvert fall. Så det noe greit.
Ja, og for en gang skyld så har vi tatt kontakt med vinneren på mail før vi spiller inn dette her sånn, så da det jo for deg å sjekke mailboksen og ta kontakt med oss slik at vi får sendt denne fantastiske premien av gårde. Med nærmeste assistentdommer som kan reise, så det blir kostnadsfritt.
Ja, gratulerer så mye.
gratulerer så mye. Men bare rast inn på, hva var spørsmålet for meg? Det var jo da en femmeter, når femmeteren legges ned, og det en normal femmeter, da skal jo angrepsspillerne utenfor 16-meteren. Her har vi en angrepsspiller som står innenfor 16-meteren. Når keeper da skal sparke ut ballen, så sleivsparker han, slik at nå ballen fri I feltet. Så han angrepsspilleren som allerede nå sto ulovlig plassert, beveger seg mot ballen, forsvarsspillet kommer inn, sparker han ned, tar han ned. Vi spurte hva riktig beslutning her, og det riktige her at du må ta det om igjen, og det kan jo ikke da bli rødt kort, med mindre ikke du hadde ment at det var en voldsom takling. Det jo ikke fratagelse av en åpenbar skåringsmulighet, og du gir da ingenting. Det jo rett og slett bare å ta det om igjen. Det feil, Espen.
Nei, altså du inne på noe da
Ja, det så godt å vite
Det viktigste her jo at Å få påpekt at han angrepsspilleren må utenfor Det en femmeter som settes I gang Og keeper ikke sikker på hvor angrepsspilleren Så han aner jo fred og ingen fare Så angrepsspilleren skulle I utgangspunktet her startet utenfor 16,5 meter strekken Ergo, det et nytt målspark. Men forsvarsspilleren har ikke lov til å sparke ned angrepsspilleren på en voldsom måte. Og det kvalifiserer til et rødt kort, så det riktige svaret her nytt målspark og rødt kort.
Og hadde det vært en hensynsløs måte, så hadde det vært gul kort, og hadde det bare vært en vanlig felling, så hadde det
vært nytt målspark.
Helt riktig.
Mm.
Nei, det var jo veldig greit, og så ser vi jo det da, at hvis dersom at keeperen hadde satt I gang spillet så raskt at angrepsspilleren ikke hadde rukket å komme seg ut av 16-meteren, så hadde situasjonen vært annerledes.
Helt riktig.
For nå kan faktisk angrepsspilleren nå ballen, og dette her egentlig veldig viktig for spillerne I Eliteserien, Toppserien og andre serier å få vite og være klar over.
Ja, så det var nok kanskje litt dårlig formulert spørsmål fra vår side sist.
Et lure spørsmål.
Ja.
Da tror jeg vi går videre. Fløytesignal.
Ja. Nei, vi har jo en ny quiz da. Enkelt og greit, vi må jo kjøre på videre. Så dagens spørsmål som følger: hvor mange spillere må være på banen på hvert respektive lag for å kunne starte kampen?
Riktig, ja. Så man kan plutselig komme på en kamp, man mangler en spiller, ok, da kan man kanskje starte, men hvor få kan de være før man starter? Så vi kommer til å sette opp alternativene, og det jo det riktige svaret jo det minimum antall spillere man må ha for at man kan sette I gang kampen.
Ja. Og for å unngå at det blir noen spørsmål her, så det jo bare viktig å få påpekt at vi snakker om da et elverlag, seniorfotball, elverlag, eller ungdomsfotball for den saks skyld, men et elverlag, hvor mange spillere må det minimum være for at vi kan starte kampen, og da svaralternativ A, 6 spillere, svaralternativ B, 7 spillere, eller svaralternativ C, 8 spillere.
Lykke til, gå inn på dommejevel.no, registrer deg gjerne på nyhetsbrevet der også, så du får varsel dersom episoden vår kommer ut, kanskje en time før deadline går ut. På dommejevel.no, skriv inn mailadressen, så har du kontroll på den. Utrolig hvor mange som svarer på den quizzen, det utrolig gøy da.
Det kjempekult, det et voldsomt engasjement, både fra vi legger merke til aktive dommere, men stort sett publikum som interessert I å delta aktivt I dommerrelaterte spørsmål.
Og med det så ønsker Espen og jeg å takke for at du har lyttet på denne podden med to fantastiske og talentfulle fotballspillere I studio, som vi føler har stilt gode spørsmål. Vi gleder oss til neste podd. Jeg vil anbefale deg som lytter, gå inn på dommerjevel.no på fredag. Der vil du se tematikk for neste podd og når den neste release Vi gleder oss I hvert fall enormt, og nå det for alle sammen. Nytt fotballen som går på tv-skjermen. Nytt også gode dommeprestasjoner som vi ser mye av. Det blir for drøyt.
Ja, det kan vi ikke.
Ja, men dette var Espen. Jeg tror vi bare takker for oss. Ønsker alle andre en fortsatt riktig god sommer.
Ha det.
Hei!